Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack της χθεσινής βραδιάς στο ΣΕΦ, μιας βραδιάς που ολοκληρώθηκε με γλέντια και πανηγύρια, με πανηγυρισμούς για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four, στην ουσία για την επιβεβαίωση και την επισφράγηση μιας καταπληκτικής διαδρομής που ξεκίνησε στο τέλος του Σεπτεμβρίου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε μέχρι τώρα μια άπτεστη, θα λέγαμε, διαδρομή, με την έννοια ότι έχει πετύχει όλους τους στόχους του και με το παραπάνω, δηλαδή πρώτος στην κανονική περίοδο, κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλη φορά η ελληνική ομάδα με αυτό το σύστημα. Δεύτερον, πήρε την πρόκριση σε μια ψυχοβγαλτική, αλλά έτσι όπως το σκέφτηκα αργά το βράδυ επιστρέφοντας, νομίζω ότι πιο ψυχοβγαλτική αποδείχτηκε η σειρά με την Μονακό. Γιατί με τη Μονακό ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι είχε χάσει 20 πόντους, είχε φάει 20 πόντους στο κεφάλι, και το μάτς το πέμπτο δεν κρίθηκε τόσο εύκολα όσο κρίθηκε το χθεσινό. Άρα υπό αυτή την έννοια η Μονακό πέρσι είχε δυσκολέψει περισσότερο τον Ολυμπιακό. 3-2 επί της Φενέρμπαξε, και με τις ιδιαιτερότητες της, μια σειρά η οποία έχει πολλά πάνω και κάτω, πολλές ιδιαιτερότητες, και βέβαια είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, μα πάνω απ' όλα πρωταγωνίστρια είναι η ομάδα, και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος καταφέρνει να εντυπωσιάζει την Ευρώπη και να γράφει κατορθώματα στο κοντέρ του, και μάλιστα μετά από μια δύσκολη περίοδο που πέρασε, μια περίοδο που αγωνιζόταν στην Α2, που έγινε ένα rebuilding, που αποχώρησαν δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες που είχαν οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο back-to-back του 12 και του 13, μιλάω για τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη που ήταν χθες στο ΣΕΦ, αλλά πλέον με άλλη λογική, χτισμένη με τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζόκα, που επέστρεψε πάνω σε άσπρο άλογο, θα λέγαμε, αν κάποιος χρησιμοποιήσει αυτή την κλασική φράση, και βέβαια παίκτες οι οποίοι και επιλέχθησαν και ακολουθούν αυτό το πλάνο, αλλά και παίκτες που κουβαλάνε αυτό το DNA της ομάδας του Ολυμπιακού, και μιλάμε για τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου, οι οποίοι, όπως όλοι χαριτολογώντας, είπαν ότι μάλλον διάλεξαν να γιορτάσουν την ονομαστική τους εορτή 21 Μαΐου στο Κάουνας. 19 λοιπόν με 21 Μαΐου ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί. Από σήμερα ξεκινάει η επιχείρηση. Βέβαια δεν ξεκινάει ολόκληρη, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που περιμένουμε το βράδυ, δηλαδή να βγουν και τα άλλα δύο ονόματα των ομάδων. Καταρχάς να βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού από την αναμέτρηση που ξεκινάει σε 9 ώρα στο Μοντε Κάρλο, Μονακό Μακάμπι, και βέβαια στην πιο αλόκοτη σειρά ίσως στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας να βγει και ο νικητής της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, επαναλαμβάνω, μια σειρά που διακρίνεται από την έλλειψη κανονικών συνθήκων, δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί σε αυτή τη σειρά δεν είναι συνηθισμένα, και ό,τι και να προκύψει δεν μπορεί να πεις τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο κλπ. Μπορείς μόνο να το παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα πραγματικά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπαμε, Ολυμπιακός με τον νικητή της σειράς του παιχνιδιού στην ουσία, γιατί στο πέμπτο παιχνίδι θα κριθεί και αυτό, Μονακό Μακάμπι, και η Μπαρτσελώνα που σκούπισε την οικοδέσποινα του Final Four, δεν θα παίζει βέβαια, την Ζαλγκίρις με 3-0 και περιμένε, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν, η οποία να δούμε αν θα επιστρέψει σε ένα Final Four μετά την παρουσία της στο Final Four του Παρισιού το 10. Και βέβαια να δούμε εάν θα τηρηθεί αυτή η παράδοση που δεν την χάλασε ο Ολυμπιακός χθες, στους 16 πέμπτους αγώνες σειρών play-off οι νικητές ήταν αυτοί που είχαν το πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή αυτοί που στο γήπεδό τους έγινε αυτό το παιχνίδι. Αυτό έγινε χθες στον Ολυμπιακό, η έδρα μέτρησε πάρα πολύ, μέτρησε σε όλους τους τομείς, και στην ατμόσφαιρα και στην όθηση που πήραν οι παίκτες, και στην, όχι ακριβώς το φόβο, γιατί δεν έγινε τίποτα τρομερό στο γήπεδο, ακόμα και στο τέλος φέτος συγκρατήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, μπήκαν αφού αποχώρησαν όλοι, άρα άφησαν να πανηγυρίσουν, και μάλιστα παρακολουθήσαμε όλοι μαζί κάποιες συγκινητικές στιγμές και αγκαλιές που θα μας τις θεωρούσανε, γιατί νομίζω ότι η Φενέρ μπορεί να είχε αντιπαλότητα, μπορεί να είχε κόντρες, αλλά έδειξε ότι η Φενέρ ξέρει να χάνει και τα στελέχη της, δηλαδή και ο Ιτούδης, την ώρα που, από την στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι. Και οι παίκτες παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, αγκάλιασαν, αγκαλιάστηκαν. Ο Σλούκας πήγε στον πρώην πρόεδρο, στον παλιό του πρόεδρο, και αντάλλαξαν έτσι λόγια αγάπης. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια ήταν ό,τι έγινε, πως λέμε, ό,τι γίνεται στο Βέγκας μένει στο Βέγκας, ό,τι έγινε στο παρκέ μένει στο παρκέ, και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το 12ο Final Four της ιστορίας του, το δεύτερο συνεχόμενο υπό το Γιώργο Μπαρτζόκα, το 8ο τα τελευταία 14 χρόνια και το 4ο back-to-back Final Four. Είχε πάει δύο φορές ο Ιωαννίδης το 94 και το 95, είχε πάει δύο φορές ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 9 και το 10 στο Βερολίνο και στο Παρίσι, με τελικό, ο Ιωαννίδης είχε δύο τελικούς χαμένους από τον Ομπράντοβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε ένα τελικό το 10 στο Παρίσι, ήταν από την Μπαρτσελώνα του Πασκουάλ. Το δεύτερο back-to-back, η δεύτερη back-to-back συμμετοχή σε Final Four ήταν το 12-13 με τίτλους, έναν από τον Ιβκοβιτς και έναν από τον Μπαρτζόκα, και το επόμενο είναι αυτό που γίνεται τώρα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος φτάνει τον Ιβκοβιτς σε καθοδηγήσεις του Ολυμπιακού σε Final Four. Τρεις φορές έχει πάει ο Ολυμπιακός με τον Ιβκοβιτς, τις δύο το έχει πάρει, το 97 στη Ρώμη και το 12 στην πόλη, και το 99 στο Μόναχο, τότε που βρέθηκε η Ζαλγύρης του Κασλάουσκας να τα πάρει όλα, να σηκώσει την μπάγκα, να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Προφανώς η χθεσινή σειρά, το χθεσινό παιχνίδι δεν είναι ξεκομμένο και δεν μπορεί να το δεις ξεκομμένο από ό,τι συνέβη στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το λέω αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, πέρα από τον καταπληκτικό Σλούκα, ο οποίος είχε τη φρεσκάδα, και θα το πω αυτό γιατί η φρεσκάδα ήρθε από το γεγονός ότι δεν ξεζουμίστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, σε αντίθεση με βασικούς παίχτες της Φενέρ, οι οποίοι έπαιξαν 40 και 38, με αποτέλεσμα χθες, για παράδειγμα, ο Χέις να είναι η σκιά του εαυτού του, να παραπατάει γενικώς. Άρα λοιπόν ήταν ένας καταπληκτικός Λούκας, ο οποίος με τη νίκη που στην ουσία έδωσε με το μεγάλο του σουτ στο 2-1, πήρε πίσω τον break ο Ολυμπιακός, και τη χθεσινή του εμφάνιση έγινε πρόσωπο της σειράς, και γιατί υπήρχε το Φενέρ, το Φενέρ παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, μην τα κάνουμε δύσκολα. Από εκεί και πέρα ήρθαν και άλλα στοιχεία να προστεθούν, θα τα πούμε αφού σας ενημερώσουμε ότι ο Άγγελος Φιλιστάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξέχναγα, Άγγελε, ξέρεις, με την πολυλογία που με διακρίνει. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η κυρία Νικολοπούλη είναι εδώ, δεν την ξέχασα, απλά νόμιζα ότι είχε φύγει, έβλεπα κενό και μπερδεύτηκα, οπότε είμαστε εδώ σύσσωμοι. Έχουμε και το debate το βράδυ σε 9 η ώρα. Το debate χθες έδειξε Ολυμπιακό για το Final Four. Και τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο 54160 η Βίνη Νικολοπούλου, έτσι μην μπερδέψετε, γιατί υπάρχουν και άλλες δημοσιογράφοι με το επίθετο αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ναι, είπαμε 54160, σπορ και ενώ το μήνυμά σας, και φυσικά στη σελίδα μας στα 24 seconds στο Facebook. Τελικά, το τελευταίο παιχνίδι δεν είχε άγχος. Όσο περίεργο και αν όλοι περιμέναμε ότι μια τέτοια σειρά, η οποία όλοι την χαρακτήρισαν σκυλομαχία, μονομαχία στην Αγρία Δύση, δεν ξέρω πώς την χαρακτήρισαν. Το χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε μάλλον στο 15-0 του Ολυμπιακού, εκεί που ο Μακίσικ ανέλαβε τον Γκούντουριτς, που στην ουσία παίζε μόνος του. Από ένα παίχτη δεν χάνεις. Ο Γκούντουριτς έβαλε τα 8 τρίποντα που έβαλε η όλη Φενέρ, σπουδαίος παίκτης, αλλά του χάλασε το μυαλό και ο Μακίσικ, του χάλασε το μυαλό και ο Κοντορεβιθούλης Κάναν, που όσο μπορεί του λείπει τόσο η καρδιά διαθέτει, και μάλιστα τα βάλε μαζί του και σε trash talking. Υπήρχε πολύ trash talking, δηλαδή και ο Παπα-Νικολάου την είπε στον Ντόρση, τον πρώην συμπαίκτη του, που είχε 0 στα 5 τρίποντα. Γενικά οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν αντάξει των περιστάσεων. Και το λέω αυτό για παράδειγμα ότι είχαμε πει ότι καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να έχει κλείσει τη σειρά, γιατί είναι καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν από τη Φενέρμπαξε, θα μπορούσε να την είχε κλείσει από προηγούμενα παιχνίδια, ψάχνοντας 1,5 τρίποντο σε κάθε παιχνίδι. Το οποίο αυτή τη φορά το βρήκε στο πρόσωπο του αρχηγού του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, γιατί μπήκε φουριόζος και παρότι προερχόταν από αμυγδαλίτιδα, έβαλε 10 πόντους στο ξεκίνημα, μοίραζε τάπες στην άμυνα, κάλυπτε κενά. Γενικά ήταν μια πληθωρική παρουσία και ξεχύλιζε από την αυτοπεποίθηση που έλεγες ότι του έλειπε την άλλη φορά. Γιατί είπαμε, σε προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι, συνέχεια κάτι του έφταιγε. Όλο κάτι μίλαγε με τον εαυτό του, σκούπιζε τα χέρια του, μιλούσε στο μπάγκο, όλο κάτι του έφταιγε. Χθες ήταν συγκεντρωμένος. Και χθες ήταν όχι μόνο συγκεντρωμένος, ήταν παντού και σε όλους τους τομείς, και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Άρα λοιπόν οι δύο κόστιδες ήταν η κορυφή της πυραμίδας και βγήκε και η εμπειρία τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ήταν στο back-to-back. Ο Δες Λούκας που πάει για 10 το Final Four έχει πάρει και ένα με τη Φενέρ. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για την ομάδα και φάνηκε από τον τρόπο της κυριαρχικής αυτής επικράτησης του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, εγώ θα βάλω, σίγουρα θα βάλω το Μακίσικ, που ίσως ήταν και ο πιο σταθερός παίκτης του Ολυμπιακού σε όλη τη σειρά, ο οποίος ήταν μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Όταν πίεζε, νόμιζες ότι θα σου φάει και το λαρίγκι μαζί. Το ίδιο και ο Κάναν. Ο Κάναν αποκτήθηκε για μπόμπερ και χθες ήταν αμυντικός εξολοθρευτής, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει ο Ντόρση, για παράδειγμα, αν πάμε στη σύγκριση που γινόταν όλη τη χρονιά από τον κόσμο, από τους δημοσιογράφους. Όχι άδικα, ας το πούμε έτσι, ότι είναι δεκτό να γίνονται αυτά, αλλά σε επίπεδο καφενείου οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ή μάλλον το δεύτερο, είπαμε ο Κάναν. Ο Φαλ ήταν κυρίαρχος. Κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει στο Φαλ, ο οποίος πήρε rebound, έβαλε καλάθια, εξασφάλισε κατοχές. Είναι παίκτης νικητής ο Φαλ, με τον τρόπο που παίζει. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο το Λαρετζάκι που μπήκε και ένα διάστημα ήταν σαν να ήταν εκτός αγώνα, όλοι βοήθησαν πάρα πολύ. Και φυσικά ο Βεζένκοφ, ο οποίος παρότι έπαιζε μπροστά και ενδεχομένως κάποιος θα ήθελε να υπερβάλλει τον εαυτό του για να δείξει κάτι παραπάνω στον προπονητή της ομάδας που τον έχει στα υπόψη σοβαρά, και μιλάμε για τους Sacramento Kings, τον coach Mike Brown που ήταν στο σεφ και εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα, ήταν πάρα πολύ σπαρτιάτης στις επιλογές του, δηλαδή έκανε ακριβώς αυτά που έπρεπε. Και τον βρήκαν οι συμπαίκτες του και βρήκε και καινούς χώρους και χτύπησε έξυπνα. Αν δείτε τα περισσότερα καλάθια που έβαλε από πάσες, κυρίως του Λούκα, ο Βεζένκοφ, ήταν γιατί διάβασε mismatch. Είτε πήγε πάνω στον Ντόρση, που λέμε ότι όταν υπάρχει ένας που ξέρουν όλοι δεν είναι καλός αμυντικός, δεν φοβάσαι να πας στο καλάθι. Αυτό έκανε σε αυτή την περίπτωση. Και με τον καλάθι που είχε διαφορά ύψους, δοκίμασε και πήρε σούτ με πλάτη στο καλάθι ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη ρακέτα. Δεν πήγε να κάνει υπερβολές στο τρίποντο. Και έτσι ο Ολυμπιακός βρήκε αυτά τα ένα-δύο σούτ παραπάνω που του λείπαν στα προηγούμενα παιχνίδια και του τα έδωσε ο Παπα-Νικολάου. Καλύφθηκε σε όλους τους τομείς. Είχε μια φρεσκάδα που δεν την είχε η Φενέρ. Δεν ξέρω αν ήταν η διαχείριση των προηγούμενων αγώνων Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και η Φενέρ έπαιξαν το ίδιο παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Οι προσαρμογές ήταν μικρές, αλλά θεωρώ ότι οι ομάδες εξυπηρέτησαν αυτό το μπάσκετ που μπορούν να παίξουν. Και το μπάσκετ του Ολυμπιακού κέρδισε. Και κέρδισε γιατί όλοι οι παίκτες ήταν φρέσκοι την κατάλληλη στιγμή. Στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Θα μου πεις, αν ερχόταν, μα με το αν δεν κάνουμε συζήτηση. Ήρθε στο τελευταίο πέμπτο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός επικράτησε καθαρά γιατί είχε πιο φρέσκους παίκτες. Λυπήθηκε η ψυχή μου το Χέις. Νόμιζες ότι θα αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο από τον χρόνο χρησιμοποίησης του σε αυτές τις σειρές. Και γενικά πολλοί παίκτες φοβισμένοι, με εξαίρεση λοιπόν τον Γκούντουριτς, δεν ανταποκρίθηκε κάποιος παίκτης. Δεν είχε ο Ιτούδης κάποιον παίκτη να στηριχτεί. Και δεν θα πω για τη διαιτησία με την έννοια που θέλει κάποιος να σχολιάσουμε. Εγώ μπορώ να δεχτώ ό,τι θέλετε. Ότι φυσικά όταν μπορεί να έπαιξαν έδρα, μπορεί οτιδήποτε, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ θεωρώ ότι πολύ μεγάλη διαφορά, και δεν έγινε τυχαία, και θα το εξηγήσω τι εννοώ, έκανε αυτό που λέγαμε ότι ήταν απογοητευτικό. Όχι γιατί μας βόλευε ως παρακολουθώντας μια ελληνική ομάδα, αλλά γιατί ήταν πέρα από τους κανονισμούς. Και σας είπα ότι κανείς δεν ενοχλείται, εγώ τουλάχιστον, ας μιλήσω για τον εαυτό μου, να μην πω, γιατί πολλές φορές συζητήθηκε ότι ο Ντόρση υπερέβαλε, έπαιξε με πάθος. Καλά έκανε και έπαιξε με πάθος, καλά έκανε και έδωσε μάχη να κερδίσει η ομάδα που παίζει τώρα και τον πληρώνει. Δεν γεννήθηκε ο Ολυμπιακός από μικρός, αλλά και να έχει γεννηθεί δεν έχει καμία σημασία. Παίζει σε αυτή την ομάδα και για αυτή οφείλει να κάνει τα πάντα. Αυτό που παρενέβη κανονισμούς ήταν ο πειθαρχικός έλεγχος στον πάγκο της Φενέρ. Ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, από το πρώτο εγώ θα λέγα, που με τον Κώστα λέγαμε ότι η εικόνα του πάγκου να είναι όλοι όρθιοι και να διαμαρτύρονται συνέχεια σε κάθε σφύριγμα, ακόμα και υπέρ τους. Να μιλάει ο Ιτούδης με τους διαιτητές περισσότερο από ό,τι μιλάει με τους παίκτες του. Να συμμετέχει και ο Δέδας. Όλοι να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ενόχλησε πάρα πολύ ο πλημελής ως ανύπαρκτος πειθαρχικός έλεγχος που έγινε στο τέταρτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τον ίδιο το Stokes, ο οποίος είχε δώσει ρητή εντολή να διορθωθεί αυτή η κακή εικόνα που παρουσίαζε ο πάγκος της Φενέρ στα παιχνίδια, να περιοριστούν οι συζητήσεις με τον Ιτούδη. Και εξού είχαμε τη μία τεχνική ποινή πρώτα και μάλιστα ο Ισπανός μπήκε μπροστά. Την πρώτη τεχνική ποινή σε όλο τον πάγκο και τη δεύτερη τεχνική ποινή στον Ιτούδη. Ήταν εντολή να μην ξανασυμβεί και να μην, γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, παράτυπα αυτά που γίνονταν από τον πάγκο της Φενέρ. Αφού έφτασε στο σημείο και ο Κώστας να πει ότι ο πάγκος του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι ήταν Παναγίες μπροστά στον Ιτούδη, και φτάσαμε να πούμε ότι ακόμα και ο Σάρας που λέμε ότι διαμαρτύρεται πολλές φορές είναι Παναγίες μπροστά σε αυτό που βλέπαμε στα πέντε αυτά παιχνίδια, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε εντολή, και ο Stokes ήταν χθες στο γήπεδο, υπήρξε εντολή να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ανεξέλεγκτο τις προηγούμενες φορές. Έτσι. Και εκεί είπαμε και σταθήκαμε στη διαιτησία του τέταρτου παιχνιδιού και της αγκαλιάς, βέβαια, που η αγκαλιά τώρα μες στο σεφ δεν είναι το ίδιο. Προφανώς και ο Ολυμπιακός θα πήρε κάποια σφυρίγματα παραπάνω, αλλά έτσι είναι και έτσι είναι συνηθισμένο να γίνεται. Και αν πει κάποιος ότι πήρε χθες τα σπόρια, εγώ θα σας έλεγα ότι και στο τέταρτο παιχνίδι πήρε τα σπόρια ο Ολυμπιακός, μόνο που όλο το καρπούζι το έχει πάρει Φενέρ. Έτσι. Άρα λοιπόν μην το βάζουμε σε αυτό το επίπεδο διαιτησίας. Σε διάρκεια λοιπόν ο Ολυμπιακός, σε ποιότητα ομάδας, σε συνέπεια από την αρχή της χρονιάς, πήρε αυτό που δικαιούτο και θα πάει πλέον στο Final Four, όπως υποσχέθηκαν οι πρόεδροι του, γιατί βγήκαν έξω να αποθεωθούν μαζί με τον προπονητή της ομάδας και οι παίκτες αποθεώθηκαν, εννοείται, ο Κώστας Λούκας κυρίως, αλλά και ο Παπα-Νικολάου και όλοι οι παίκτες, οι οποίοι ο καθένας έβαλε το κομματάκι της τρελάς του, κάνανε με τα γυαλιά του, γιατί το είχε δει, λέει, από το Λεμπρόν. Γίνανε πολλά τέτοια. Υποσχέθηκαν ότι ο Ολυμπιακός πάει να το πάρει. Προφανώς, όποιος πάει στο Final Four πάει για να το πάρει, και πέρσι πήγαινα για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ένα σουτ μακριά ήτανε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. γιατί παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, ποιος θα είναι. Όχι ότι όποιος και να είναι ο Ολυμπιακός εδώ, νομίζω ότι ξεχώρισαν τις δηλώσεις χθες του Μπαρτζόκα το εξής, εγώ θα έλεγα. Υπήρχε κάποια ότι δεν καταρχάς ότι το πρώτο μας επίτευγμα, είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού, σε όλη τη χρονιά είναι ότι γεμίζαμε με τον μπάσκετ που παίζαμε τις ψυχές των φιλάθλων μας. Άρα ήταν ψυχαγωγία να βλέπει κανείς τον Ολυμπιακό και δεν διαφωνεί κανείς, ακόμα και αυτοί που δεν είναι Ολυμπιακοί. Έτσι. Είπε ότι δεν μετάνιωσα στιγμή που δεν καθίσαμε να χάσουμε στο τελευταίο μάτς για να πετάξουμε έξω τη Φενέρ. Γιατί είναι στο DNA αυτής της ομάδας να παίζει για να νικήσει. Και μάλιστα έκανε και την αναφορά στην ομάδα του ποδοσφαίρου που δεν κάθισε να χάσει, ότι χάρηκε την προηγούμενη μέρα που ο Ολυμπιακός δεν κάθισε να χάσει από τον Παναθηναϊκό παρά τα όσα συζητιόντουσαν. Ότι ο Ολυμπιακός έτσι χτίζει χαρακτήρα να μην φοβάται κανέναν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα αυτά συνέθεσαν μια βραδιά που θα τη θυμούνται όσοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ, και ήταν πάρα πολύ, πιστεύω ότι 15.000 ήταν σίγουρα στο γήπεδο, δηλαδή παραπάνω από όσους είναι η κανονική χωρητικότητα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Αφού σας πω ότι όσοι ρωτάτε, ο ΕΣΑΚΙ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των play-off, γιατί έχουμε μπει στη συνημετρική σειρά. Βέβαια, όλοι καταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four δημιουργεί άλλα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το Σάββατο, ξεκινάει 7:45 από την ΕΡΤΡΙΑ το Σάββατο στο ΣΕΦ, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με το Περιστέρι τη Δευτέρα στις 4 παρατέρατο, όλα αεροσπόρερα R3. Από εκεί και πέρα, μετά είναι 20 του μήνα, δηλαδή μετά από 5 μέρες θα παίξει ο Περιστέρι Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Περιστερίου σε 7 και 4, και ο Ολυμπιακός με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, θα γίνει 25 του μήνα, δηλαδή αφού ο Ολυμπιακός επιστρέψει από το Final Four. Το παιχνίδι 3 του Παναθηναϊκού είναι στις 23 του μήνα. Μάλλον να το πω ανασυρά. Ο Ολυμπιακός είναι το Σάββατο, μετά πάει 25 του μήνα, μετά πάει 28 του μήνα, πάλι στο ΣΕΦ, και από εκεί πέρα πάμε στο αν χρειαστεί, γιατί θυμίζω ότι οι σειρές αυτές κρίνονται στις 3 νίκες. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη Δευτέρα στις 4 παρατέταρτο, 15 του μήνα, και από εκεί πέρα 20 του μήνα στο Περιστέρι, 7 και 4, και 23 του μήνα, 7 και 4 στο ΟΑΚΑ. Μπαίνουμε μετά στο αν χρειαστεί 27, και αν χρειαστεί και 5, πάει στις 30 του μήνα. Η τελευταία ημερομηνία που μπορεί, εάν πάει σε Game 5 η σειρά Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, που θα έχει την καθυστέρηση λόγω της συμμετοχής του Ολυμπιακού, είναι 2 Ιουνίου. Άρα καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα ενδεχομένως να τελειώσουν νωρίτερα οι σειρές, να ξεκινήσουν και νωρίτερα και οι τελικοί. Έχει το ενδιαφέρον, το Ολυμπιακό στην ουσία θα κάνει μία πρόβα τζενεράλε ακόμα, έτσι πριν το Final Four, θα ξέρει και τον αντίπαλό του. Το αντίπαλος παίζει ρόλο και για να προετοιμαστεί το staff τεχνικά, αλλά παίζει ρόλο και ο δεύτερος ρόλος, γιατί εκεί είναι σημαντικό, γιατί τα χρηστικά είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που ετοιμάζουν, εντάξει σίγουρα δεν θα υπάρχει αυτό που έγινε πέρσι στο Βελιγράδι, Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή υπολογίζει ότι έχει περίπου 3.000 εισιτήρια με βάση αυτά που δικαιούται και με αυτά που έχουν προμηθευτεί οι Έλληνες μέσω του τρόπου διάθεσης των εισιτηρίων από την Ευρωλίγκα. Αλλά εδώ τώρα τι προτιμάει ο Ολυμπιακός? Αν προτιμήσει με βάση την πιθανότητα να έχει περισσότερα εισιτήρια, θα προτιμήσει να προκριθεί Ρεάλ και όχι Παρτίζαν, γιατί Παρτίζαν έχει δίψα, έχει πολύ κόσμο. Άρα είναι και θα ταξιδέψουν πολλοί Σέρβοι για να βρεθούν, εντάξει, όχι ακριβώς στο Κάουνας, εκεί στην περιοχή γύρω, γιατί δεν είναι τόσα ξενοδοχεία στο Κάουνας, οι περισσότεροι θα μείνουν στο Βίλνιους. Και η δεύτερη ομάδα που μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη ομαδική μετακίνηση είναι η Μακάμπι. Άρα η Μονακό. Πώς είναι, να έρθουν ο Αλβέρτος και οι φίλοι του. Θέλω να πω ότι το να συζητήσει κανείς αν θα έχει επιτυχία το Final Four, εγώ δεν το συζητάω, γιατί δεν είναι Λονδίνο που οι Λονδρέζοι δεν είναι μπασκετικοί, οι Καουνιώτες, οι Λιθουανοί, εν πάση περιπτώσει, είναι μπασκετικός λαός. Το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα άθλημα. Άρα και να μην παίζει η ομάδα τους, θα το γεμίσουν το γήπεδο. Ακόμα και αν, ας πούμε, δεν πήγαινε μια ομάδα με μεγάλη λαϊκή βάση ή με μεγάλες λαϊκές βάσεις, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η Παρτίζαν, όπως είναι η Μακάμπι. Αλλά ο Ολυμπιακός, για να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια, το είπε και ο κ. Λεπενιώτης Θεός, ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ο Ολυμπιακός θα προτιμούσε να προκριθεί η Ρεάλ και η Μακάμπι. Τώρα τα αγωνιστικά δεν ξέρω. Τώρα αυτά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Κάτι άλλο που έπρεπε. Ναι, πριν πάω στα μηνύματα για να το ξεμπερδέψω και να μην το έχω άγχος να το χρωστάω. Στο NBA είχαμε ένα break χθες. Ο Joel Embiid με 33 πόντους οδήγησε τους Sixers σε ένα break μέσα στην έδρα των Celtics, με τον Tatum να έχει 36 πόντους και 10 rebound, μέσα στη Βοστόνη 115-103, 3-2, και πλέον παίζουν στην έδρα τους, και αν κερδίσουν μέσα στη Φιλαδέλφια θα προκριθούν. Θα πάρουν την τέταρτη νίκη, μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής. Ενώ το 3-2 στη Δύση έκανε εκεί η Nuggets σε μια σειρά χωρίς break. Κανένας δεν έχει κάνει break. Ο Γιόκιτς έκανε ένα triple-double ιστορικό, γιατί πέρασε τον μεγάλο Chamberlain. Έχει φτάσει 10 triple-double σε play-off. Σε play-off. Είχε 9 σε σειρές play-off ο Chamberlain. Είχε 29 πόντους, 13 rebound και 12 assist, και επιβλήθηκαν το Suns, οι Nuggets, με 118-102. Από τους Suns ο Durant είχε 26 πόντους και 11 rebound. Αυτό είναι αυτά όσον αφορά στο NBA. Και πάμε στα μηνύματά σας, που τόσο καταλαβαίνω εγώ ότι ανυπομονείτε. Γεια σου Γιάννη Γίγαντα, ποια ομάδα πιστεύεις ταιριάζει στο Ολυμπιακό? Μονακό ή Μακάμπι? Διόγκο 7 από Ανδρέα Κινουρία. Το είπα και χθες, θεωρώ η Μονακό, ίσως γιατί η Μακάμπι μου φαίνεται πολύ πιο αθλητική σε όλες τις θέσεις και πολύ πιο πειθαρχημένη σε όλες τις θέσεις, και λόγω Λορέτζο Μπράουν, δηλαδή συνδυάζει την πειθαρχία που βάζει και το καθαρό μυαλό του Λορέτζο Μπράουν με την αθλητικότητα και την έκρηξη που έχει ο Μπόλτουιν. Και οι δύο δεν ταιριάζουν, πιστεύω, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ομάδες που έχουν δύο γκάρ που μπορούν να πυροβολήσουν, δηλαδή να είναι οι σκόρερ των ομάδων, δεν ταιριάζουν. Και το εξήγησα ότι όταν είναι στο παρκέ ο Σλούκας, πρέπει να μαρκάρει κάποιον από αυτούς τους δύο. Έτσι. Αυτό επαναλαμβάνουμε. Πλέξαμε το εγκόμιο του Κώστα, αλλά είναι ένα δεδομένο. Μονακό ή Μακάμπι, γι' αυτό θα έλεγα η Μονακό, η οποία έχει κάποιες και λιγότερη εμπειρία και λιγότερο κόσμο. Το μόνο που έχει περισσότερο η Μονακό φέτος είναι η διαιτησία. Έτσι. Οι Μακαμπέοι είχαν βγει έξω από τα ρούχα τους με τον τρόπο που σφύριξαν οι διαιτητές στο τρίτο παιχνίδι που πήρε πίσω το break. Καλησπέρα, Παναθηναϊκός είμαι. Όπα, μισό λεπτό, κάτσε γιατί. Είμαι, αλλά σαν τον Μπαρτζόκα κανείς. Πόσες φορές αποβλήθηκε φέτος στη EuroLeague και πόσες ο Ιτούδης? Ο Μπαρτζόκας νομίζω είχε αποβληθεί 4. Δεν θυμάμαι να έχει αποβληθεί 5. Υπήρχαν προπονητές με περισσότερες, και μάλιστα ο Μαξβίτης ήταν αυτός που έκανε την έκπληξη. Αλλά ο Μπαρτζόκας γενικά χθες δεν ξέφυγε καθόλου. Ήταν μια σε πολύ. Και μάλιστα ίσως υποψιασμένος με αυτό που κυκλοφορούσε για τη σύσταση που είχε κάνει στους διαιτητές ο αρχιδιαιτητής της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, ο Στόουξ. Καλησπέρα. Σε κάθε time-out προκλητικά ο Ιτούδης έστελνε την ομάδα ένα λεπτό καθυστέρηση, ούτε μια τεχνική ποινή. Γι' αυτό πλημελής και χθες ο πειθαρχικός έλεγχος Κώστας από Πάτρα που ήταν στο γήπεδο εχθές. Δηλαδή ο Κώστα ήσουν δηλαδή στο γήπεδο από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, πίστεψέ με, επειδή ήμουν στο παιχνίδι 3 και 4, αυτό που έγινε στο 4 δεν το έχω ξάνδει. Όσο αναφορά στον πειθαρχικό έλεγχο και νομίζω το ανέφερα το Σάββατο μόλις γύρισα. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε στην Ευρωλίγκα όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, μην επεκτηνόμαστε. Βασίλης από Καλαμάτα. Νομίζω στο Game 3 άνοιξε το αυλάκι για την ανανέωση του Σλούκα. Χθες μπήκε και το νερό. Ξέρετε, αν ο Μιλουτίνοφ παίρνει ελληνικό. Υπάρχει μια για τον Golden Visa που έχει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ είναι πολύ σοβαρά στα υπόψη για τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν πάρει το διαβατήριο ή όχι. Θεωρώ ότι ο Μπολομπόη πολύ δύσκολα θα παραμείνει. Αντίθετα, ο Μπλακ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και του προπονητή και γενικά είναι ένας παίχτης που χρειάζεται και συμπληρώνει αυτό το θηρίο που λέγεται Μουσταφά Φαλ. Και ο Φαλ είναι και καταπληκτικός χαρακτήρας. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει την τύχη ξένη του να είναι λιγότερο προβληματική ξένη που μπορεί να υπάρχουν σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Γιατί συνήθως η προβληματική είναι η ξένη. Και δεν το λέω με ξενοφοβία ή με τάση ρατσισμού, αλλά ψάξτε να δείτε ποιοι κάνουν τις μανούρες. Εδώ δεν είναι. Οι ξένοι είναι εδώ. Για παράδειγμα, ο Μακίσικ, τι είπε. Μόνος του και χωρίς να ερωτηθεί, είπε για το shut up που το είπε ο Μπαρτζόκας στο προηγούμενο time out. Λέει, έγινε viral, λέει, αυτή η φάση. Μα ο Μπαρτζόκας λέει, ο μπασκετικός μου πατέρας. Ο πατέρας μου δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Λέει, φυσικά και δεν παρεξηγήθηκα. Και γέλαγε κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αλλιώς θα βλέπει αυτός που θέλει να τα δει στραβά και αλλιώς θα βλέπουν αυτοί που ξέρουν τι είναι αποδυτήρια, τι είναι ομάδα, τι είναι Ευρωλίγκα και αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Δολοχώρι του Σερών, τι γίνεται με τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προσθέθηκαν κάποια μπαν, αλλά τα μπαν, επειδή είναι για την ΑΕΚ, δεν είναι έκπληξη. Έχει μάθει να τα χειρίζεται. Θα τα χειριστεί και θα τα διαχειριστεί την κατάλληλη στιγμή. Από 11 έχουν ανέβει στα 14. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να μπει και σε μια τέτοια διαδικασία και να σκεφτεί και άλλα πράγματα, γιατί έχει και την ποινή της τιμωρίας της έδρας από το BCL, το σε ποια διοργάνωση θα παίξει κλπ, γιατί περιμένει και ο Άρης. Λοιπόν, παρεπιπτόντως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη αγώνες play-off και play-out για την Elite League. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Στην αρχή δεν έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 5 άρχισαν τα παιχνίδια. Ψυχικό Ερμής Χηματαρίου 32-36. Στου Στρέφη Τρίτωνας Ελευθερούπολη 24-26. Στο 18. Στο Ιβανόφιο Ηρακλής Πανερυθραϊκός 26-31. Στα play-out Αμίντας Αγρίνιο 24-34 και Χαρίλαος Τρικούπης ΕΑΣ Ευόσμου 42-30, είναι μέχρι στιγμής τα σκορ των αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Πάμε και στους φίλους μας από το ίντερνετ, από το Facebook, συγγνώμη, για μισό λεπτό να δω, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ο Νικόλας. Όταν λέω Νικόλας εννοώ ο Καραγιώργης, τον οποίο δεν ξέρω. Α, εντάξει, θα τον πάρουμε σε λίγο. Έχουμε συνεννοηθεί. Μου στείλει απλά ένα μήνυμα δική μας ενδοσυνεννόηση. Λοιπόν, γιατί ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ετοιμάζεται έτσι για τα play-off και ο Άρης να δούμε τι θα κάνει με τον προπονητή. Γιατί ο Καστρίτης, όπως είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας προπονητής που ενδιαφέρει και τον Προμηθέα. Λοιπόν, πάμε. Ο Διονύσης. Αν η Φενέρ με τέτοιο μπάτζετ κρατάει 40 και 37 λεπτά μέσα το Χέζ και τον Πιέρ σε σειρά 5 αγώνων, κάτι δεν πάει καλά με τη διαχείριση του Ιτούδη, λέει ο Διονύσης. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό. Πάρα πολύ. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Αυτό το έχουμε πει και νομίζω ότι και οι παίκτες δεν το καταλαβαίνουν. Που λέμε ότι και ο Σλούκας, ας πούμε, που θέλει να παίζει περισσότερο, δεν καταλαβαίνει ότι τον προστατεύει ο προπονητής. Έτσι. Και είχε τη φρεσκάδα, ας πούμε, να παρουσιαστεί έτσι. Ο Θοδωρής λέει: ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια την πρόκριση, ήταν καλύτερη ομάδα. Ήμουν σίγουρος για την πρόκριση. Τώρα μείνει ο αντίπαλος και ποια θα είναι η τετράδα. Στο Final Four, ίσως πάσει για πρώτη φορά στο Final Four ίσως πάσει για πρώτη φορά έδρα στα πέμπτα μάτς ή γυρίσει η ομάδα από το 2-0. Εννοεί για τη Real προφανώς. Εννοεί αυτό που είπαμε, ότι μέχρι στιγμής με τον Ολυμπιακό είναι 16 οι ομάδες, 16-0 στο πέμπτο παιχνίδι γηπεδούχοι. Και βέβαια για τους φίλους του Ολυμπιακού, αν είναι φίλοι του Ολυμπιακού αυτοί που στέλνουν μηνύματα, αυτή η παράδοση που θέλουν να σπάσει είναι ότι η ομάδα που έρχεται πρώτη δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα ποτέ. Μία φορά, μία δεύτερη, το έχει πάρει ΤΣΣΚΑ με τον Ιτούδη. Πιστεύετε θα υπάρξει θέμα Ιτούδη στη Φενέρ? Υπήρχε γκρίνια με τον Ιτούδη για τον Ιτούδη στη Φενέρ, ειδικά το καταλαβαίνουμε εμείς και στο παιχνίδι. Μετά το τρίτο παιχνίδι, στο τέταρτο, είδατε ότι είχε μια λογομαχία. Αλλά νομίζω ότι δικαιούται, είναι καλός προπονητής ο Ιτούδης, πέρα από τα αυτά που λέμε για το ότι διαμαρτύρεται και έχει αυτό το χούι που έχουν ο Σάρας και ο Μπράντοβιτς, που έχουν θητεύσει μαζί. Χρειάζεται και χρόνο και είχε και ατυχίες η Φενέρ. Δηλαδή, χρειάστηκε να πάρει τον Ντόρση. Βέβαια, θα μου πείτε. Αν λυπάσαι ομάδες που μπορούν να δίνουν ένα 600 και να παίρνουν παίκτες μέσα στη σεζόν, τι να πούν οι ελληνικές που δεν το κάνουν αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν ή τουλάχιστον με τέτοια σταθερότητα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνος. Δεν μπορεί με ένας χρόνος, με έναν προπονητή, όποιο και αν είναι το budget, και αυτό το λέω για να το ακούνε και οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, το treble, double κλπ. Πρέπει να συμπέσουν πολλά πράγματα και πολλά γεγονότα για να γίνει από την πρώτη χρονιά. Με το αν μόνο, λέει ο Χριστόδουλος, ο Παπακαλιάτης έκανε επιτυχία. Μόνο ο Παπακαλιάτης έκανε επιτυχία με το αν. Όπως το είπαμε και χθες, αυτό τον Ολυμπιακό δεν τον κερδίζεις δεύτερη φορά σερί. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Ολυμπιακός πιο αποτελεσματικός ήταν όταν έπαιζε με πλάτη στον τοίχο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ελπίζω να κρατήσει την υπόσχεση του Κωστή να διαβάσει σήμερα τα μηνύματα του Facebook. Βλέπεις ότι αυτό κάνω, Γιώργο μου. Θα ήθελα την άποψή σου για το χθεσινό μου μήνυμα. Ναι. Είναι πολύ προχωρημένο, ξέρεις γιατί? Γιατί λες εσύ να πέσει η Ρεάλ με την Μπαρτσελώνα για να έχουμε ισπανικό εμφύλιο που ξέρουμε ότι ξοδεύουν πολύ ψυχολογική ενέργεια, περισσότερο παρά αγωνιστική. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ φαβορή την Μπαρτσελώνα πρώτον. Δεύτερον όμως, θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό πιο πολύ ταιριάζουν οι ισπανικές ομάδες παρά οι ομάδες που μπορεί να μία από τις δύο θα συναντήσει. Δηλαδή τις δύο που έχουν, όλες και οι δύο γρήγορα γκάρντ. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, Γιάννη καλησπέρα, και αν και πιο Ολυμπιακός από εμένα δύσκολο να βρεθεί, να πούμε ότι και η Φενέρ είχε τρεις παίχτες κορυφαίου επίπεδου εκτός Μπούκερ, Γουίλμπεκιν, Μπιέλτσα. Ο Μπιέλτσα εγώ δεν τον πιάνω, παιδιά, στις απουσίες, γιατί δεν έπαιξε ποτέ. Ο Γουίλμπεκιν ναι, ο Μπούκερ ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Μιλάμε για αυτούς που έπαιξαν, κοστίζουν περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ως και ποιότητα εγώ θα έλεγα. Απλά ως ομάδα υστέρησε η Φενέρ εναντί του Ολυμπιακού και γι' αυτό ήρθε 8η. Είτε λίγο η ατυχία της, είτε λίγο η διαχείριση, είτε οτιδήποτε. Ο Καλάθης ήταν κακός χθες. Και το λέω αυτό για το, βλέποντας το μήνυμα του Διονύση, ο οποίος λέει πέμπτο φάουλ στον Καλάθη χθες, αστείο, για να λέμε όλα, για να τα λέμε όλα. Επίσης, χθες ο πειθαρχικός έλεγχος μια χαρά ήταν. Δύο τεχνικές ποινές κατά της Φενέρ. Πόσες να δώσει δηλαδή? Με αυτό είπαμε ότι έπρεπε να τις δώσει. Δεν έκανε υπέρβαση και έδωσε δύο που δεν ήταν. Το πρόβλημα στον πειθαρχικό έλεγχο ήταν τις προηγούμενες φορές που δεν έδωσε καμία. Ο Κωνσταντίνος λέει: γεια σου, Κωνσταντίνε. Το ξύλο που έχω δει από τη Φενέρ στους αγώνες στο play-off δεν το έχω δει από ευρωπαϊκή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Μου θυμίζει σε κάποια σημεία λοιμός του Μάλκοβιτς, γνώμη μου πάντα. Έχω φυσικά γνώμη σου. Α, αυτό το έχει στείλει χθες. Δίνεται η εντύπωση ότι έχει ανατραπεί η αντιστραφή, το κλίμα για κάναμε. Τα λες αυτά τα αντιστραφή και έχουμε debate σε λίγο, σε 9 η ώρα. Εδώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Είναι φαβορή για παραμονή πλέον. Δύσκολο το βλέπω, Κωνσταντίνε. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί ήδη έχει βγει εκτός ελληνικού rotation. Κάποιο νέο για προπονητή Προμηθέα, ρωτάει ο Μάκης. Ο Μάκης, όχι ο γνωστός Μάκης, γιατράς, έτσι, με τον οποίο συναντηθήκαμε και στην Κωνσταντινούπολη. Θα το συνδυάσουμε με τη συζήτηση που θα έχουμε τώρα με τον Νίκο Καραγιώργη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πολύ καλά εσείς.
Δώσε μου, για να σε αφήσω απερίσπαστο, δώσε μου δύο μηνύματα μόνο που χρωστάω.
Ναι, φυσικά, ναι,
ο Κώστας λέει βέβαια, μπορείς να συμμετέχεις έτσι, γιατί η άποψή σου πάντα την εκτιμώ, τη σέβομαι και την υπολείπτομαι, γιατί είσαι τα βλέπεις και τα πράγματα με κάποια απόσταση. Λοιπόν, όταν λέω απόσταση δεν εννοώ...
Χιλιομετρική, ναι, εντάξει.
Ναι. Πιστεύετε θα υπάρχει θέμα Ιτούδη στη Φένερ? Το είπαμε αυτό, δεν νομίζω και δεν είναι δίκαιο να υπάρξει από την πρώτη χρονιά. Εδώ ο Μπράντοβιτς την πρώτη χρονιά πέτυχε παταγωδός, ούτε Final Four πήγε, ούτε τίποτα. Και ούτε στο πρωτάθλημα, δηλαδή κάτι τριαντάρες από στην πρώτη χρονιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν είναι εχέφρονες δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον Ιτούδη. Επαναλαμβάνω, είναι καλός προπονητής ο Ιτούδης. Έτσι. Και βέβαια λέει για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και χωρίς να χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε ο Ντόρση ούτε ο Καλάθης έχουν δικαιολογήσει τα συμβόλαιά τους ως τώρα. Ο Καλάθης μου φάνηκε η αλήθεια πολύ πεσμένος. Ο Ντόρση είναι προσθήκη, άρα δεν μπορεί να είναι στην ίδια σελίδα με τους υπόλοιπους. Και καλησπέρα, πάμε να το πάρουμε, λέει ο Θόδωρος, επαναλαμβάνοντας την ατάκα του Παναγιώτου Αγγελόπουλου όταν βγήκαν πίσω από το αποδυτήρια μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, οι δύο διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού, για να χαιρετήσουν τον κόσμο που περίμενε και να τους αποθεώσει. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Αν έχεις κάποια εντύπωση έτσι από την Ευρωλίγκα, τα χθεσινά, από αυτά που λέμε. Και βέβαια πάμε και στα δικά σου, γιατί προφανώς και το θέμα του Προμηθέα που ρώτησε ένας φίλος το συνέδεσα με την περίπτωση του Άρη. Σύν ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται από Σάββατο να μπει στα play-off κόντρα στον Ολυμπιακό.
Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά τα του Ολυμπιακού, εντάξει, δεν χρειάζεται. Σίγουρα θα έχει πει τα περισσότερα, θα έχει αναλύσει. Νομίζω ότι αποδόθηκε η βασιλική δικαιοσύνη. Έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, δηλαδή η καλύτερη ομάδα, η πιο συνεπής, η πιο σταθερή, η ομάδα η οποία έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Η ομάδα η οποία δικαιολογημένα βρέθηκε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, γιατί είχα την ευκαιρία να, επειδή όπως είπαμε στην αρχή είμαστε εμείς σε απόσταση, είχα την ευκαιρία να είμαι παρόν και στη Ρόδο στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά και πιο πρόσφατα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και είδα από κοντά πώς λειτουργεί όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό το κλίμα που υπάρχει, αυτή η ενότητα θέλει, αυτή η ομοψυχία, γενικά είναι μια οικογένεια. Οργανισμός ίσον οικογένεια, ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Επομένως, ο Ολυμπιακός αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι συντοματικό. Και βέβαια και το έργο το οποίο κάνει το προπονητικό τίμο Γιώργος Παρτούκας και οι συνεργάτες του, να φέρουν την ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στις 4 καλύτερες της Ευρώπης. Αυτή τη φορά, βέβαια, σε αντίθεση, Γιάννη, με το ότι είχε συμβεί πέρυσι στο Βελιγράδι, έχοντας νομίζω περισσότερες πιθανότητες πάντα στη θεωρία, βέβαια, και πάντα σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις. Δηλαδή, είναι από τα φαβορή ο Ολυμπιακός φέτος. Πέρυσι δεν είχε αυτή την ετικέτα, διότι έπαιξε στον ημιτελικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές, η οποία βέβαια έκανε το back-to-back. Αυτά νομίζω. Σίγουρα θα έχει πει τα περισσότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επειδή συνδέεται και με τον Ολυμπιακό. Βασικά, σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, φαντάζομαι για το θέμα προπονητή θα
είναι
για τη λύση συνεργασία με τον Γιάννη Χριστόπουλο, γιατί έχει γραφτεί το όνομα του Γιάννη Καστρίτη ως βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της ομάδας της Πάτρας. Ο Καστρίτης, ο οποίος όπως έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή, μεσούσει τη σεζόν, απέρριψε πρόταση του Προμηθέα να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας πριν έρθει ο Γιάννης Χριστόπουλος στην ομάδα της Πάτρας. Άλλωστε έχει εργαστεί στην Απολωνιάδα, έχει εργαστεί στην Πάτρα ο Καστρίτης, ο οποίος έχει την καταγωγή του από την Τρίπολη, είναι δηλαδή και αυτός Πελοποννήσιος. Όμως σε αυτή τη φάση ο Γιάννης Καστρίτης περιμένει πρώτα να μιλήσει με τον Άρη, εκεί όπου εργάστηκε την προηγούμενη διετία. Ήταν και είναι πετυχημένος φυσικά. Οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, να πορευτούν οι δρόμοι των δύο πλευρών και τα επόμενα χρόνια μαζί. Γι' αυτό άλλωστε προτίθεται να του προτείνουν να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο. Και είναι ένα θέμα όμως το οποίο συνδέεται και με την πιθανή ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη του χρόνου, όχι όμως για να παίξει στον προκριματικό γύρο του FIBA EuroCup. Η επιθυμία είναι να παίξει τη νέα σεζόν στο Basketball Champions League. Επομένως, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, αλλά και βέβαια το σημαντικότερο, να δούμε ποιες ελληνικές ομάδες θα είναι του χρόνου στο Basketball Champions League. Ακούγονται πάρα πολλά περί επιθυμίας είτε του Περιστερίου, είτε της ΑΕΚ να παίξουν την επόμενη χρονιά στο Eurocup της Ευρωλίγκας. Επομένως,
ακόμα και το Προμηθέα, και το Προμηθέα να αλλάξει η διοργάνωση, ακούστηκε.
Ναι. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα, γράφονται, λέγονται πολλά. Πρέπει ο Άρης να περιμένει, γιατί όλα τα πρωταθλήματα, ειδικά στις προηγμένες μαχητικές χώρες και όχι μόνο, είναι σε εξέλιξη. Επομένως, ούτε ο Πατρικομηνός, ούτε κάποιος άλλος παράγοντας ηθήνων του Basketball Champions League θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση αυτή τη στιγμή, είτε καταφατική είτε αρνητική, στους ανθρώπους του Άρη. Επομένως, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα, ναι, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα για το πρώτο παιχνίδι της σειράς, γιατί υπάρχει μια απόσταση περίπου 2 εβδομάδες. 13 ο πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 25 Μαΐου, μετά δηλαδή την εβδομάδα μετά από το Final Four του Κάουνας, θα παίξουν στο ΠΑΟΚ Sports Arena χωρίς προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να χάσει τίποτα. Ξέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί. Επομένως, ο στόχος είναι να παρουσιάσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα σε αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τον οποίο είναι πιθανό να αντιμετωπίσει και ως πρωταθλητή Ευρώπης στο παιχνίδι που θα γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
Ναι, βιάζεσαι βέβαια, αλλά εντάξει. Αυτή είναι ευσεβή υπόθεση. Για να κλείσουμε λοιπόν τώρα, συγγνώμη που σε πάω από το μα, αλλά να ενημερώσω το τελευταίο σκορ, τα τελευταία σκορ από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Elite League, τα play-off και τα play-out. Ψυχικό Ερμής Χηματαρίου 34-39, θυμίζω το Ψυχικό προηγείται 2-0 και θέλει άλλη μια νίκη. Τρίτονας Ελευθερούπολη είναι 29-28. Ηρακλής Πανερυθραϊκός είναι 33-34. Εδώ ο Πανερυθραϊκός προηγείται 2-0.
Ναι. Ήταν ο αντίπαλος που δεν ήθελε ο Ηρακλής και τελικά αυτόν βρήκε στον δρόμο του.
Και γι' αυτό η συζήτηση που έγινε με το παιχνίδι με το Μαρούσι. Έτσι,
ακριβώς. Ναι.
Το οποίο παίζει αργότερα το Μαρούσι. Αμίντας για τα play out. Αμίντας 29, Αγρίνιο 37. Χαρίλαος Τρικούπης 45. Εασεβός μου 32. Ήθελα να πεις κάτι σχετικά με την Elite League.
Αυτό, ότι ο Ηρακλής είναι ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησα και εγώ λίγο όσο μπόρεσα. Είναι παιχνίδι ντέρμπι για ο Ηρακλής, ο οποίος ήθελε να αποφύγει έναν αντίπαλο. Αυτό ήταν ο Πανερυθραϊκός, διότι τον έχει 2-0 από την κανονική περίοδο, διότι οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους και στα play-off αλλά και στα play-out. Και ο Ηρακλής πρέπει να κάνει μια μεγάλη ανατροπή, να κερδίσει δηλαδή 3 φορές τον Πανερυθραϊκό, για να είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στην τετράδα και θα διεκδικήσει μια θέση στην Basket League.
Λοιπόν, επειδή η εμπειρία σου είναι τεράστια και βλέπεις το χρονόμετρο και βλέπω και εγώ και βλέπω και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να με άγριο κοιτάζει, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Αύριο πάλι έχει και συνέντευξη τύπου εν όψη των ημιτελικών, των play-off, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση. Οπότε τα λέμε, ραντεβού ή μάλλον ραντεβού. Θα είμαστε όλοι σε ανοιχτή γραμμή να μάθουμε τους άλλους 2 του Final Four, του Κάουνα σήμερα. Και φυσικά και ο Ολυμπιακός περιμένει να δει πόσα εισιτήρια θα μπορέσει να εξοικονομήσει με βάση την κατανομή που θα γίνει και την παρουσία των ομάδων με κόσμο ή χωρίς, ενώ με πολύ λαό ή λιγότερο λαό στο Κάουνας. Λοιπόν, γεια σας και από μένα και από όλους τους συνεργάτες και βέβαια από τον Νίκο που ήταν ο τελευταίος που ήταν μαζί μας στο μικρόφωνο. Γεια χαρά! No.